o želji po ničimer in o Jezusovi želji. Alen Salihovič.
Tolentino je včeraj dopoldne opozoril, da se v naše življenje včasih prikrade malodušje, pride na mesto želje, kaže se v tem, da nimamo nobene volje. Kot je dodal, v resnici ni želja tista, zaradi katere v življenju umiramo. Po njegovih besedah začnemo umirati, ko se odrečemo želji, ter se odpovemo temu, da bi si želeli in bi našli okus v srečanjih, pogovorih, izmenjavah, izhodu v nas samih, načrtih, delu in molitvi. Tolentino je spomnil, da nas malodušje v svojih različnih stopnjah ne ohromi takoj. Včasih se kaže le v mlačnem načinu življenja. To pomeni, da se v osnovi nadaljuje, zdi se, da počnemo tisto, kar moramo, a v globini smo razdvojeni, čutimo, da stvari izvršujemo brez cilja in namena. Tolentino je prepričan, da v večjih in manjših razsežnostih vsi živimo te trenutke zamračene želje. Tem otoku lahko podleže celo cerkev. Tolentino je ocenil, da je vse večji problem izgorelost. Ta lahko doleti mnoge tiste, ki jim je pomoč in skrb za ostale življenjski poklic. Med njimi so tudi duhovniki. Včeraj popoldne pa je Tolentino razmišljanje med drugim nadaljeval o odlomku iz Janezovega evangelija, ko Jezus na križu izreče besede "Žejen sem". Zanimivo se mu zdi, da so jih cerkveni očetje pojasnjevali predvsem kot telesno žejo. Sam je prepričan, da je Jezusova želja pečat izpolnitve njegovega življenjskega dela in istočasno goreča želja po podaritvi Svetega Duha, žive vode, ki je v resnici sposobna potešiti žejo človeškega srca. Kot je poudaril Tolentino, Jezusova želja razsvetljuje in odgovori na žejo po Bogu, na pomankanje smisla in resnice, na žejo, ki je v vsakem človeškem bitju, da bi bil rešen. Sveti Duh v nas aktivira sposobnost, da verujemo, upamo, ter da smo zvesti ljubezni sami, je še dodal Tolentino.
Italijanski kardinal Paolo Romeo je dopolnil 80 let. To pomeni, da ne bo mogel glasovati v prihodnjem konklavu. Število kardinalov volivcev se je tako zmanjšalo na 118. Kot poroča agencija Rome Reports, je za kardinalom Romeom dolgoletna diplomatska kariera. Papež Janez Pavel II. Ga je leta 1983 imenoval za apostolskega nuncija na Haitiju. Leta 1990 je bil apostolski nuncij v Kolumbiji in nato v Kanadi. V domovino se je vrnil leta 2001, papež Benedikt XVI. Ga je imenoval za nadškofa v Palermu. Leta 2013 je sodeloval v konklavu, ki je izvolil papeža Frančiška. Poročali smo že, da je Sveti Oče obnovil papeško komisijo za zaščito mladoletnih. Potrdil je 7 dozdajšnjih članov in imenoval 9 novih. Med temi je tudi redovnica iz Indije, sestra Rina Gonzalves, ki na tem področju že leta sodeluje z nadškofijo v Bombaju. Tamkajšnji ordinari, kardinal Oswald Gracias, ki je tudi predsednik katoliške škofovske konference v tej azijski državi, je zadovoljen. Prepričan je, da bo s svojimi izkušnjami pomembno prispevala k reševanju tega perečega vprašanja vesoljne cerkve. Kot poroča agencija Asia News, je sestra Rina Gonzalves počaščena, ker je papež Frančišek zaupal pomembno poslanstvo. Zame je velik privilegij, da lahko tako služim vesoljni cerkvi, je dejala. Kot je še sporočila, bo njena naloga, tako kot do zdaj, preprečiti nasilje nad ranljivimi skupinami ter zaščititi tako otroke kot odrasle. Po množičnih molitvah rožnega venca na Poljskem in Irskem to načrtujejo tudi katoličani v Veliki Britaniji. Rožni venec na obali bodo molili 29. aprila in se s tem spomnili 50. obletnice legalizacije splava na otoku. Prireditelji želijo s projektom prispevati k prenovi vere v Angliji ter spomniti na človekovo dostojanstvo in mir. Kot poroča družina, bodo 1. marca objavili interaktivno spletno stran, nato bodo 19. marca na praznik svetega Jožefa začeli 40-dnevno duhovno pripravo in postom. V cerkvi v Sloveniji današnji dan ponuja kar precej dogodkov, večjih je povezanih s postnim časom. Zbrali smo jih kratek prispevek, ki ga je prebral Marjan Bunič.
V zavodu Friderika Ireneja Barage v Dolenjski prestolnici so zbrani duhovniki novomeške škofije. Postno duhovno obnovo zanje vodi minorit iz Olimja, pater Ernest Benko. Ob 12.30 bo sveta maša, ki jo bo daroval škof ordinari Andrej Glavan. Zvečer bo na Ljubljanski teološki fakulteti v sklopu 27. postnih premišljevanj o Ivanu Cankarju ob 100. obletnici njegove smrti predavala Irena Avsenik Nabergoj. V Kančevcih v Prekmurju od danes do petka gostijo 48. katehetski simpozi. Osredotočenje na družine, odrasle in mlade v današnjem svetu ter priložnosti za oznanilo evangelija. Piranski frančiškani in ribiško društvo Oradela iz Pirana že tradicionalno sredi februarja prirejajo ribiško tekmovanje Pokal Frater. Tudi letos je tako. Udeleženci so se zjutraj zbrali pri sveti maši, ki jo je daroval apostolski nunci v Sloveniji Julius Januš. Tokrat so organizatorji poleg duhovnikov na tekmovanje povabili tudi redovnice in laikinje.
Danes popoldne bo oblačno, predvsem v južni in vzhodni Sloveniji bo občasno rahlo snežilo, drugod v notranjosti države bo količina padavin zelo majhna, v večjem delu zahodne Slovenije pa bo suho. Pihal bo severovzhodnik, na Primorskem zmerna do močna burja, najvišje temperature pa bodo od -3 do -2, na Primorskem do 7 stopinj. Po noči se bo sneženje od jugovzhoda okrepilo in se razširilo nad večji del Slovenije. Le ob morju ter ponekod na Goriškem bo deževalo. Nekoliko se bo okrepila tudi burja na Primorskem. Najnižje jutranje temperature bodo od -4 do -0, na Primorskem od -1 do -4. Jutrišnji dan bo oblačen, občasno bo snežilo, le ob morju in na Goriškem bo po večini suho. Popoldne bodo padavine oslabele in ponekod prehodno ponehale. Pihal bo okrepljen severovzhodni veter, na Primorskem močna burja. Veter bo popoldne nekoliko oslabel. Najvišje dnevne temperature bodo od -3 do -1, na Goriškem in ob morju okoli 6 stopinj. Najmočnejši sunki burje na Primorskem, pravi opozorilo, bodo ponekod presegali hitrost 100 km na uro. Obeti.